haluan puhua teille tänään rakentamisesta ja tiellä kulkemisesta ja Herra ohjatkoon oikeaa tietä pitkin, että Paavali kirjoittaa täällä filippiläiskirjeessä näin. Paljon mulla on varattu aikaa?
Niin paljon kuin haluaa.
Puhut Jumalan sanoa.
Älä uhkaile. Pysytään tässä kirjassa, joo. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, tämä on Filippiläiskirja 3.9. Vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Me eletään semmoista ajakautta tänä päivänä, että ihmiset haluaa ottaa Raamatusta kaiken sen hyvän. Ne ajattelee semmoisia hyviä asioita. Mä muistan eräänkin julistaja, joka tuli Yhdysvalloista, ja hän sanoi, että let's forget about the bad stuff. Unohdetaan ne huonot jutut siinä Raamatussa, kuten esimerkiksi kärsimys. Pidetään vaan ne hyvät asiat, mitä täällä on. Mutta niin ei Raamattua kyllä voi lukea. Raamatussa täytyy ottaa se kaikki, se koko sanoma, ja löytää se tasapainon sanoma sieltä, koska täällä sanotaan, että tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylös nousemiseen kuolleista. Tämä on mielenkiintoinen kohta, koska monet on tulkinut tämän sillä tavalla, että Paavali ei ollut varma, pelastuuko hän. Että hän ei ollut varma, pääseeköhän ylös nousemukseen. Mutta tämä tarkoittaa sitä, tämä kohta, että Paavali oikeasti odotti samanlaista hengellistä vapautumista kuin Eenok ja Elia. Hän halusi päästä ylösnousemukseen pyhityksen ja hengellisen kasvun kautta. Hän oikeasti odotti sitä. Ja hänellä oli täydet oikeudet odottaa sitä, koska hän oli hyvin korkealle kasvanut ja pyhittynyt henkilö. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Siis hän riensi kohti täydellisyyttä, että voittaisi sen omakseen. Tänä päivänä, kun me eletään täällä Suomessa, niin täällä varotaan käyttämässä tätä sanaa täydellisyys, vaan puhutaan enemmänkin epätäydellisyydestä, puhutaan siitä, mistä mä oon aina saarnannut tätä matomatkamies maanteologiaa. Että se on niinku turvallista puhua siitä, että mä olen mato. Koska jos joku ajattelee, että mä olen mato, niin se oikeuttaa mut lankeilemaan aina välillä. Koska kukaan ei odota madolta kovin paljon, eihän. Mutta jos sä koko aika pyrit täydellisyyteen, koska Jumala on täydellinen, ja jos tämä täydellinen Jumala saa hallita minua ja minä kuolen tieltä pois, niin meillä on oikeus päästä ja pyrkiä kohti täydellisyyttä. Koska se täydellisyys on Kristus. Eikö vaan? Minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, ja koskee sisaria myös, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä tein. Ja tämä on tärkeä pointti. Unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Tämä on joillekin ihmisille hirveän vaikeaa, tämä unohtaa se, mikä on takanapäin. Oletteko nähneet uskovia, jotka aina tulee muistuttamaan? On uskovia, jotka muistuttaa, sieluvihollinen muistuttaa menneistä virheistä, menneistä synneistä. Mutta Jumala, kun katsoo meihin, niin hän unohtaa sen, mikä on meidän takanapäin. Ja myös meidän pitää unohtaa se, mikä on meidän takanapäin, jos me olemme parannuksen tehneet. Hän tulee aina ja katsoo meidän sydämeemme ja katsoo, onko asenne oikea, onko motiivit oikeat. Jos on, niin hän unohtaa sen, mikä on takanapäin. Ja tämä on hyvä uutinen. Saa huutaa välillä halle lujaa, jos uskoo sen, että tämä on hyvä uutinen. Yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Eli jos on mato, niin silloin ei ole täydellinen, niin silloin ei voi olla tämmöinen mieli. Mutta jos on, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Eli jos kerran Kristus asuu meissä, ja hän on luonut meihin uuden sisäisen identiteetin, joka on täydellinen. Niin silloin meillä voi olla täydellinen mieli, täydellinen asenne, jos meillä on samanlainen asenne kuin mikä on Jumalan sanan asenne ja ilmoitus. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska Raamattu on maailman paras kirja kohottamaan uskovan ja ihmisen itsetuntoa. Jos sulla on huono itsetunto niin ja päädyt sellaiseen seurakuntaan, missä ollaan matofarmareita, niin siellä sitten pystytään Jumalan sanalla nuimaan aivan ihminen jonnekin nurkkaan, eikä se sieltä enää nouse. Mutta jos me ymmärretään se, että Jeesus haluaa koko aika ja opettaa meitä näkemään hänet ja itsemme ikään kuin kätkeytyneen häneen, niin silloin me tajutaan se, että hei, hän oikeasti haluaa antaa meille mahtavan itsetunnon. Että sä oot uusi luomus Kristuksessa, vanha on kadonnut, uusi puhdas pyhä on sijaan tullut. Tietenkin on meissä tämä liha vielä, mutta se kuuluu ristille. Se kuuluu sinne ristille ja sen kuuluu kuolla siellä. Ja tämän tähden meidän on nähtävä itsemme tässä oikeassa valossa. Mä haluan oikeasti kannustaa jokaista täällä olevaa tänään jatkaa sitä vaellusta kohti kirkkautta ja sitä rakennustyötä, minkä Jumala on sulle antanut. Mä menen siihen kohta tarkemmin. Ensimmäinen kerron vaan yhden unen, minkä mä näin viime yönä. Mä kävelin jonkun henkilön kanssa tietä pitkin ja mä katselin, oli viljapeltoja ympärinsä ja vilja oli vaalennut leikattavaksi. Ja mä keskustelin tämän henkilön kanssa, että hei, että tosiaan vilja on joka puolella vaalennut leikattavaksi, että tässähän alkaa elonkorjuu kohta. Sitten siinä oli lato ja ladon takana oli vähän semmoista vihreitä viljaa. Mä sanoin, että aha, tuossa on vähän varjossa kasvanutta. Varjossa kasvanutta. Uskovakin voi olla varjossa kasvanut. Mennä piiloon Kristuksen valoa piiloon ja silloin kasvaa varjossa. Silloin ei pääse kypsymään. Ja tämä henkilö sanoi mulle siinä unessa, että joo, kun elonkorjuu alkaa, niin jokaisesta siemenestä on maksettava hinta. Jokaisesta voitetusta sielusta on maksettava hinta. Eli tämä pysäytti minut, kun mä heräsin, mä ajattelin niin, alkaa elonkorjuu. Alkaa tämä viimeinen sanan korjuu, mutta olemmeko me valmiita korjattaviksi? Olemmeko me valmiita ottamaan tämän sirpin vastaan, kun ihmisen pojan muotoinen heittää sen maan päälle, niin kuin ilmestyskirja kertoo meille? Olemmeko me valmistautuneita? Ja mä haluan tuoda joitakin sellaisia pointteja tänään esiin, että mitkä voi estää meitä rakentamassa tätä taloa, mitä Jeesus haluaa rakentaa meidän elämäämme lakkaamatta. Hän sanoi täällä vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin 7. luvussa ja jakeessa 24 näin. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, tuleeko nämä minun sanani muuten liian lujaan, ettei, ja soiko sun korva? Ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puolsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puolsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Tässä kaikkein tärkein on perusta. Tässä puhutaan siitä, että talo pitää rakentaa kalliolle. Ja me tiedetään, että tämä perusta on Jeesus Kristus. Ja sen takia, niin kuin mä ajattelin sitä, että täällä Pietarin kirjeessä tulee tämä kohta tästä peruskiveestä. Täällä sanotaan näin, ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, joka sanoo näin. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka ei usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, ja kompastuskiveksi, ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Tänä päivänä monet rakentaa ja rakentaa sitä taloansa, hengellistä taloansa, mutta se rakentaminen ei tapahdu kullasta ja hopeasta eikä jalokivistä, vaan heinistä ja oljista, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja kertoo meille. Ja se johtuu siitä, että tämä Jumalan äänen kuuleminen ja Jumalan äänen kuunteleminen, niin se on sellainen asia, joka vaatii harjaantumista ja joka vaatii sitä, että ihminen erottaa aikaa Jumalalle, erottaa aikaa hiljaisuuteen ja opettelee viettämään ja viihtymään hiljaisuudessa. Mä sanon tästä asiasta paljon, koska mä huomaan sen, niin kuin teidän äsken puhui, tämän ajan ihmiset arvostavat tietoa. Sitä, että luetaan paljon, mutta se ei korvaa Jumalan pyhän hengen antamaa opetusta, koska usko tulee kuulemisesta, niin kuin Teija puhuu, ja kuuleminen Kristuksen reema-sanan kautta. Se tarkoittaa puhuttua sanaa, että me kuulemme, mitä Jumalan henki opettaa meitä. Jos ei Herra huonetta rakenna, niin
turhaan
rakentajat vaivaa näkevät, sanoo psalmi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia sen takia, että kun Herra rakentaa, niin silloin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessaankin. Että jos nukahdat tämän puheen aikana, niin et jää täysin kuivaksi, koska Herra antaa ystävilleen heidän nukkuessaankin. Tämä on Raamatun lupaus, joka voidaan ottaa vastaan. Ja sen takia tämä perusta on erittäin tärkeä. Viisas mies talonsa rakensi kalliolle. Ja nyt tämä kallio on niitä uskon elämän perusteita ja Jumalan äänen kuuleminen, mihin jokaista uskovaa pitäisi opettaa heti uskoelämän alusta saakka, että oppii turvautumaan Jumalan henkeen. Mä muistan, kun mä tulin uskoon ja mä eräänä yönä sitten heräsin ja ajattelin, että hetkinen, että miksi mua herätetään tässä, että en minä Herra halua herätä, mä haluan nukkua. Mä olin justiin tullut uskoon ja mä en ollut vielä ymmärtänyt se, että kun Herra tulee ja herättää, niin hänellä on tärkeitä asiaa. Ja silloin ei parane kääntää hänelle kylkeä. No minä käänsin hänelle kylkeä ja sain ikään kuin sähköiskun ja tipahdin sängystä alas ja olin täysin hereillä heti ja sanoin, mitä tapahtui, mitä tapahtui. Ja sitten mä ajattelin, että okei. Herralla on asia ja menin istumaan siihen lattialle selkäkaappia vasten ja rupesin kuuntelemaan. Ja hän alkoi opettamaan mulle ilmestysmajasta. Tuli ajatuksia ilmestysmajasta. Ja sitten mä huomasin, että tuli sellaista opetusta. Mä olin jonkun verran tutkinut sitä, mutta mä en ymmärtänyt. Mulla ei ollut avaimia tähän ilmestysmajaan vielä riittävästi. Ja mä tajusin sen, että mun on saatava nyt tiedon avaimia. Ja menin sitten Ensio Mustosen luo, joka oli vanha helluntalaissaarnaaja, ja kysyin häneltä vähän ilmestysmajasta parina iltana ja näistä uhreista, ja mä sain häneltä tiedon avaimia. Tiedon avaimet on tärkeitä. Me tarvitaan näitä Daavidin avaimia sellaisia, että kun me saadaan tämä avain, niin se alkaa Raamatun nämä lukot loksahtelemaan auki. Mä jouduin aikamoiseen kriisiin uskonelämän, kun mä olin 3 vuotta ollut uskossa. Mä olin lukenut paljon erilaisia kirjoja. Mä jouduin todella suureen kriisiin, kun mä huomasin, että yhtäkkiä että Jumalan henki haluaa opettaa mua henkilökohtaisesti. Ja alkoi tuomaan sellaisia asioita esiin, joista mä en löytänyt kirjoista. Ja mä jouduin hirveään kriisiin. Tuli sellaisia tilanteita, että ei ollut ketään, jolta mä olisin voinut kysyä. Mä jouduin luottamaan Jumalan henkeen, ja kun hän alkoi opettaa. Ja kun tämä kriisivaihe meni ohitse, niin sen jälkeen mä opin luottamaan häneen, ja hän alkoi opettamaan. Ensimmäinen Johanneksen kirja 2.27 sanoo meille näin. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka te olette häneltä saaneet. Te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Asiayhteydestä, kun katsotaan jae 19, keihin tämä viittaa, se viittaa lapsukaisiin ja se sana on paidion. Ja se tarkoittaa kurinalaisia lapsia. Lapsia, jotka ovat, niin kuin juutalais oli, niin kuin lain poikia, kurinalaisia lapsia, sellaisia, jotka ovat päässeet lain kuriin, jotka ovat ottavat vastuun omasta uskon elämästään, jotka eivät enää elä ellunkana evankeliumin mukaan. Tiedättekö, mikä on ellunkana evankeliumi? Mä olen tästä saarnannut. Mä saarnaan tästä paljon, koska mä kuulen sitä niin paljon Suomessa. Se on sitä, että uskova heittäytyy armon virtaan ja sanoo, että Jumala vie sinä minua, opeta sinä minua, riisu sinä minulta tupakka, riisu sinä minulta synnit, minä en tee mitään. Jos et riisu, niin ei voi mitään, riisu kun haluat, odotan sitä, itse en tee mitään. Minä vaan kellun armon virsa ja Jumala vie. Ja Jumala sitten innoittaa lukemaan Raamattua, kun innoittaa. Jos ei innoita, mä en lue, koska mä oon armon alla. Jos mä luen itse, mä oon lain alla. En siis lue, etten joudu lain alle. Tämmöisiä on paljon Suomessa nykyään. Tää on täyttä huuhaata. Tää on ihan täyttä huuhaata. On äärimmäisen tärkeää uskovaan ottaa vastuu omasta uskon elämästään. Ottaa itseään niskasta kiinni, että Jeesuksen nimessä niin kuin Daniel. Minä päätän etsiä Herraa ja Jumala antaa siihen päätökseen armonsa. Armo on Jumalan antama voima elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Se ei ole sitä, että me ollaan niin kuin ellun kanat. Ollaan vaan ja mennään. Kyllä Jumala pyytää meitä, vaikka emme tiedä mitään. Se tie vie hiljaa pimeyteen. Valitettavasti. Tämä on erittäin tärkeä asia, että me oivalletaan tämä näinä pimeinä aikoina, mitä me ollaan eletty. Aikakausi on pian muuttumassa, mutta meidän rakennuksemme täytyy kestää ne vaikeat ajat, jotka on tulossa. Monet julistaa tänä päivänä, että tulee herätys, niin minäkin, koska mä oon sen Herralta suoraan nähnyt, mutta tulee myös suuri eksytys. Tulee myös suuri väkevä eksytys. Ja mä olin toissa yönä unessa, mä muutaman unen kerran tässä, koska Jumala on näyttänyt mulle profetaalisia unia, jotta mä tietäisin, missä kohtaa kartalla mennään. Mä olin ilmassa ja mä katselin merelle ja valtava hyökyaalto oli tulossa. Ja mä siinä unessa ajattelin, minä en mene tuota karkuun, vaan minä menen suoraan kohti. Ja mä siinä unessa ajattelin, että toi on eksytyksen aalto, joka on tulossa. Me olemme saaneet nähdä tätä jo Suomessa jonkun verran, mutta se tulee lisääntymään. Mä olen tässä saarnannut aikaisemminkin ja saarnaan vieläkin. Tulee 2 suurta herätystä. Toinen herätys tulee olemaan sellainen, missä ei julisteta parannusta. Siellä tullaan näkemään suuria ihmeitä ja tunnustekoja, ja se alkaa ensin, ja jossain määrin on alkanut jo. Ja siellä ei tarvitse tehdä parannusta. Kaikki voivat tulla sinne. Tule sellaisena kuin olet, lähde sellaisena kuin olet. Toinen tulee olemaan sellainen, se vanhan aikainen, oikea, aito herätys. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitä sanotaan tänä päivänä lakihenkisyydeksi. Se on tänä päivänä se on lakihenkisyyttä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että me valmistaudumme tätä elonkorjuuta, tätä viimeistä aikaa varten, Herran päivää varten. Herran päivä alkaa ihan pian ja se on elonkorjuun aikaa. Sen Jumalan armon mukaan, ensimmäinen kirja korintolaisille 3:10, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja tämä perustus, kun on annettu meille, ja me rakennetaan taloa tämän perustuksen päälle, niin meidän täytyy se rakennus turvaa koko sen rakennuksen elinajan tai kestoajan siihen perustukseen, eikö niin? Tämäkin talo turvaa perustukseen koko aika. Ja jos me jossain vaiheessa menetämme läheisen yhteyden tähän perustukseen, joka on Jeesus Kristus, niin miten käy talolla? Se sortuu. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, ja mä haluan kehottaa ja rohkaista joka ikistä siihen, että koko aika pyritään pitämään läheinen yhteys tähän perustukseen. Perustus ei ole vaan silloin, kun me tullaan uskoon ja opetellaan uskon elämän perusasioita. Perustus on sitä, että me turvaamme perustukseen koko aika. Ja se on se Jumalan äänen kuuleminen. Että Pyhä Henki saa opettaa meitä. Että me emme turvaa ihmisiin, vaan Jumalan antamaan opetukseen. Jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Se päivä, joka tulessa ilmestyy. No se voi olla meidän kuolinpäivä. Se on päivä, joka varmasti koettelee meidän rakennuksemme. Mutta se on myös Herran päivä. Se on päivä, joka tuo tänne maan päälle näkyvän Jeesuksen herruuden. Ja Jeesus ottaa hallintaansa tämän maan. No joillakin voi olla, niin kuin monilla helluntalaisilla etenkin on, se teologia, että seurakunta temmataan pois ennen Herran päivää. Ja tästä mä en lähde väittelemään, kerronpa vaan sen, mitä olen itse saanut opetusta ja minkä olen itse nähnyt ja ymmärtänyt ja uskon todeksi. Minä uskon, että seurakunta on täällä Herran päivän puolivälin saakka. Ja tämä suuri herätys, jonka mä olen nähnyt 98 keväällä, pitkän näyn siitä, mitä Herran päivänä tapahtuu, valtava herätys. Ja sen takia mä tiedän, että Jumala on kasvattanut monia ja valmistanut monia viimeistä elonkorjuuta varten. Nyt jos joku uskoo siihen, että seurakunta temmataan ennen Herran päivää pois, niin Raamatusta ei löydy mitään perusteita sille, että tulee viimeinen herätys. Koska ilmestyskirja kertoo, kaikki ilmestyskirjan tapahtumat viittaavat Herran päivään, ja ilmestyskirja kertoo meille suuresta elonkorjuusta. Ja jos seurakunta temmataan ennen ilmestyskirjan tapahtumia pois, niin me emme ole tässä elonkorjuussa silloin mukana. Mutta minä uskon, että me olemme, ja tämä nyt jää sitten nähtäväksi. Oli niin tai näin, tärkeintä on ystävät kuitenkin se, että me emme jätä rakentamista kesken. Ei missään vaiheessa jätä rakentamista kesken. Nimittäin monet ovat jättäneet rakentamisen kesken näiden vaikeiden vuosien aikana. Ja sitten on sellaisia uskovia, mä olen nähnyt, he ovat rakentaneet vuosia, Jumala on käyttänyt heitä, ja koko loppuelämänsä he käyttää sillä, että he purkaa omaa rakennusta ja muiden rakennusta. Tuomitsemalla muita, olemalla ankaria, lakihenkisiä, tuomiohenkisiä, se on surkeeta katseltavaa. Ja sen takia olisi äärettömän tärkeää se, että jokainen uskova keskittyisi omiin asioihinsa. ja teki sitä omaa työtä, mihin Jumala on hänet laittanut. Ja sitten kun Herra lähettää luotettavan ihmisen tekemään jotakin hengellisiä töitä, niin sen jälkeen tällainen henkilö, jonka omasta silmästä on tukki ensin revitty, niin sitten hän näkee ottaa rikkoja muidenkin silmistä. Eikö niin? Onko liian kovaa puhetta?
Ei.
Kansa kestää vielä. No hyvä. Jatketaan sitten vielä vähän aikaa. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva ikään kuin, kuitenkin ikään kuin tulen lävitse. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Eli miten me voimme turmella Jumalan temppelin? Sillä tavalla, että me alamme rakentamaan ihmisviisauden mukaan tätä hengellistä rakennusta. Uskon elämän kaikkein tärkein asia on koko aika Jumalan äänen kuunteleminen. Sitä ei voi liikaa painottaa. Ja jos sä oot semmoisessa tilanteessa tänään, että sä ajattelet, että mulle ei sana avaudu, enkä minä kuule Jumalan ääntä, niin älä panikoi, äläkä hätäile, vaan koko sydämesti käänny Herran puoleen ja etsi ja tavoittele tätä asiaa, koska Jumala haluaa puhua sinulle, hän haluaa puhua meille kaikille, hän on puhuva Jumala. Hän on luonut meidän korvamme, hän on luonut meidät omiksi lapsikseen ja sanotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 10, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhui täällä luku 14. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli kerran mä rupesin pohtimaan tätä asiaa, hän valmistaa meille sijaa ylhäällä uudessa Jerusalemissa. Hän valmistaa meille sijaa meidän ympärillemme koko aika. Itse asiassa se palkka, minkä Jumala maksaa sinulle ja minulle, on se rakennus, on se uusi identiteetti, mikä sinulla on. Siis se palkka on se uusi luomus, se elämän kruunu, se kirkkaus, mikä sinusta loistaa ikuisesti. Tämä on se palkka. Me ajatellaan usein, että kun me mennään perille, niin me saadaan palkaksi sitten timantteja ja rubiineja ja kultaa ja kaikkea kaunista, hienoa. Kyllä varmaan saadaankin. Mutta paras palkka on se, että me muututaan Kristuksen kaltaisiksi. Se on se todellinen palkka, että me muutumme hänen kaltaisikseen. Ja joka muuttuu eniten, pääsee lähimmäksi häntä niin kuin Johannes, joka lepasi Kristuksen rintaa vasten ja ajatteli, että minä olen se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Sanotko sinä, että hei, minä olen se, jota Jeesus rakastaa? Mä muistan yhdessä kokouksessa, yksi isä sanoi, että en minä uskalla sanoa niin. En minä uskalla sanoa niin, että minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Nyt sopii harjoitella. Minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Sulla on oikeus sanoa tämä. Jos sä oot ottanut Jeesuksen sydämeen, sulla on oikeus sanoa, minä olen se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Koska meidän tulee oikeasti nähdä se meidän arvomme Kristuksessa, meidän asemamme Kristuksessa Jumalan lapsina. Meidän asemamme Jumalan lapsina on se, että me olemme niitä, joita Jeesus rakastaa. Hän haluaa rakentaa sinua koko aika, rakentaa kauniin rakennuksen sinun ympärillesi, ja sinä olet rakentaja. Sinä olet rakentaja.
Nyt täytyy vähän katsoa, kuinka paljon mä puhun. Mä puhun liian kauan täällä.
Okei, elikkä joitakin pointteja mä haluan nyt tuoda esiin, että milloin me rakennamme, milloin me käytämme puuta, heiniä tai olkia, tai milloin me rakennamme kullasta, hopeasta, jalokivistä, jotka kestää tulen voiman. Ja tämä on nyt se erittäin tärkeä asia. että me oikeasti rakentaisimme hengellistä elämää niin, että se kestäisi sen päivän, joka tulessa ilmestyy. Mä olen näkemässä, että päivä tulee, Herran päivä tulee, se päivä koettelee meidän jokaisen rakennuksen. Ja jos meidän rakennus on rakennettu Kristuskalliolle ja se on rakennettu näistä arvokkaista rakennusmateriaaleista, se kestää. Mutta mitkä on ne tekijät? Mennään tänne ilmestyskirjaan ja lukuun 2. Ja kävi joitakin pointteja, mitä ihmisen pojan muotoinen ilmoitti Johannekselle. Hän sanoo täällä melkein 7 kertaa, että ei ihan, mutta melkein, että sen, joka voittaa, jolla on korva, se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja sen, joka voittaa. Tässä tulee nyt niitä rakennusmateriaaleja. Meidän tulee siis voittaa uskon elämässämme joitakin sellaisia asioita, että me saataisiin sitä oikeaa rakennusmateriaalia. Nimittäin luonnostamme me ihmiset ollaan semmoisia, että me pyritään rakentamaan vääristä materiaaleista. Me halutaan käyttää omaa viisauttamme, me halutaan käyttää omaa muistiamme, omia kykyjämme. Ja silloin, kun me käytetään näitä, me ei turvata Jeesukseen. Jeesus sanoo, että taivaasten valtakunta on lasten kaltainen. Pienet lapset turvautuu isänsä ja äitinsä, koska ne tietää, että niillä ei ole mitään luonnollisia kykyjä. Eikö vaan? Pienet lapset on riippuvaisia, mutta kun ihminen kasvaa aikuiseksi ja hänestä tulee täysi-ikäinen, on koko ajan vaara olla itse riittoinen, minä tiedän jo kaiken, minä en tarvi enää mitään. Mä oon kuullut semmoisiakin muuten henkilöitä, uskovia, jotka sanoo, mä olen kuullut niin monta saarnaa. Oletteko nähneet tämmöisiä uskovia? Mä oon kuullut niin monta saarnaa sinä poika vaan, mutta mä oon kuullut niin monta saarnaa, mitään uutta et enää mulle pysty sanomaan. Minä tiedän nämä asiat jo kaikki. Tällainen ihminen muuten ei ole enää opetuslapsi. Hän on tietäjä. Hän on jo päässyt perille. Tai hän luulee näin. Mutta todellisuudessa hän ei ole päässyt perille. Opetuslapsi on sellainen, että hänellä on valtava, niin kuin pieni lapsi. Te tiedätte pienen lapsi, joka tulee. Iskä, mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Valtava, valtava kiinnostus. Jano saada oppia lisää koko aika. Ja siihen Jumala haluaa meitä viedä. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampujalan keskellä, joka tarkoittaa Jumalan 7 seurakuntaa. Ja tämä ilmestyskirjan sanoma on lopun ajan seurakunnille ja kertoo lopun ajan 7 seurakunnan erilaista tiloista, missä nämä seurakunnat ovat. Ja nämä koskevat meitä kaikkia. Nämä koskevat kaikkia uskovia tämän maaplaneetan päällä tällä hetkellä, jotka ovat erilaisissa tiloissa. Mutta täällä on meille tärkeitä pointteja oikeanlaiseksi rakennusmateriaaliksi. Näin sanoo hän, joka pitää 7 tähteä oikeassa kädessään. Näin sanoo hän, joka haluaa pitää sinua oikeassa kädessään, että sinä olisit täynnä hänen voimaansa, täynnä hänen henkeään. Jos me rukoilemme, koska tämäkin on sellainen asia, että pyhällä hengellä täyttyminen ja se, että uskova elää ja vaeltaa hengessä, on täynnä pyhä henki, ei se ole automaatio. Monet luulee, että se on automaatio. Mä oon kerran täyttynyt. Minä täytyin kerran 50 vuotta sitten. Ei riitä. Ongelma on se, että meidän täytyy täyttyä päivittäin. Ja jotenkin meidän täytyy nähdä vaivaa, ahkeroikaa päästäkseni lepoon. Kun mä saarnaan näin, niin ihmiset sanoo mulle tänä päivänä, julistaa lakia, julistaa lakia, hyi kauheeta. Ahkeroikaa päästäkseni lepoon, nähkää vaivaa, tavoitelkaa rakkautta, tavoitelkaa etsivä löytää, anova saa. Nämä kaikki on semmoisia tekijöitä, jotka edellyttää meiltä tiettyä vastuun ottamista uskon elämästä. Jos mä saarnaisin tällä tavalla ja olisin saarnannut tällä tavalla 50 vuotta sitten, niin kaikki uskovat Suomessa olisi huutanut aamen, hallelujaa.
Mutta tänä päivänä ei enää jatkuvasti huuda. Aamen, niin täytyy vaan kuunnella.
En mä puhu nyt teistä. Vaan mä tarkoitan sitä, että ennen vanhaan kaikki olisi ollut sitä mieltä, että poika puhuu asiaa. Mutta tänä päivänä kaikki ei enää ole samaa mieltä, koska monet ajattelee sitä, että ei, Jeesus on pelastanut meidät lepoon. Ja lepo on sitä, että ei mun tarvitse tehdä mitään. Ei mun tarvitse kärsiä, Jeesus kärsi jo. Mitä mun tarvii kärsiä, Jeesus kärsi jo. Eihän mun tarvitse tehdä, Jeesus tekee kaiken. Ja justkin kaveri julisti, että jos haluat saada paljon, anna Jumalan tehdä kaikki, niin hän tekee kaiken ja sinä vaan ootellaan vastaan. Ei toimi, ei toimi, ystävät, tämä ei toimi tällä tavalla näin. Meidän tulee ottaa vastuu omasta uskoelämästämme. Efeson seurakunnan enkelille tämä sanoma oli se, että se minulla on sinua vastaan, mikä teijä jo toi tässä, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Täällä ei sanota, että odota, että Jumala tulee ja vie sinut parannukseen. Odota, että Jumala tulee ja tekee parannuksen sinun puolestasi. Ei sanota, tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.
Mitä ne ensimmäiset teot
on? Niin, mitä on nämä ensimmäiset teot? Onko ne niitä, kun ihminen tulee uskoon ja rakastuu? Onko se siitä, kun mies rakastuu vaimoon, niin mitä on ne ensimmäiset teot? Tulee tuo kukkia joka päivä ja suklaata joka toinen päivä. Ja ne on niitä ensimmäisiä tekoja. No sitä, että sä oot niinku täynnä.
Ja varmasti yhteyttä.
Eli ne on sitä, että sä oot niinku niin täynnä rakkautta, että se spontaani, se pursua susta. Mä käytän tätä ranskalaista sanaa, pursua. Eli se on niitä ensimmäisiä tekoja. Et se, on, se motiivi on se puhdas rakkaus, rakastuminen Kristukseen. Ja sen tähden, kun se helposti, kun se rakkaus alkaa, jos ei esimerkiksi miehen ja vaimon välistä suhdetta ruoki koko aika. Jos sitä koko aika ruoki, se alkaa kylmenee. Se joko kylmenee tai kuumenee. Kylmenee tai kuumenee, onko se näin? Ja se on sama myös Jeesuksen kanssa. Se joko kylmenee tai kuumenee. Ja sen takia se on jotain sellaista, me unohdetaan tämä elämä, kun me eletään tätä elämää, me ollaan niin rutinoituja, me rutinoidutaan niin paljon, että me rutistaa joka paikassa. Eli siis se, että kun me rutinoidutaan, niin me tehdään asioita ajattelematta, ja se johtaa helposti siihen, että ihminen ei näe, mitä ympärillä tapahtuu. Ihminen, joka rutinoituu. Mä muistan, kun mä tein kiropraktikon hommia, mä tein niitä 15 vuotta, mä ajattelin usein, taas tulee alaselkätapaus, taas tulee rintarangatapaus, mä haluaisin yhden isovarpaan tai leukanivelen nyt. Ja sitten kun tuli välillä leukanivel tai isovarvasongelma tai peukalo-ongelma, niin mulla oli ilo hetki, kun sai tehdä jotain muuta. Ihminen rutinoituu niin helposti ja silloin sä et enää ajattele. Ja sä teet niitä päivittäisiä rytmejä ja sun päivittäisiä rituaaleja kotona. Ja kun sä aloitat aamulla, niin sä menet siihen peiniluoja ja sä katselet naamaa, sä taas yksi ryppy lisää. Herra armaada! Ja sitten taas sä aloit pesemään hampaita, sä aloit oikeista poskihampaista oikealta puolelta. Ja kaikki nämä rutiinit. Monta kertaa meidän elämäämme Jumala sallii sellaisia asioita, jotka herättää meidät ja herättää meidät niistä rutiineista. Koska hän on uutta luova Jumala. Ja meidän uskon elämäkin hyvin helposti on sitä, että se rutinoituu. Se on tietyllä tavalla on hyvä, niin kuin Danielkin rukoili säännöllisenä aikoina, mutta Jumala luo uutta. Koko ajan. Me seurakuntinakin jämähdetään helposti vanhoihin rutiineihin. Ja sitten kun tulee joku, joka on uudistusmielinen, niin voi kauheeta. Tai jos joku istuu mun paikallani, missä mä oon istunut 50 vuotta. Joku istuu siinä. Nyt tää mun uskon elämäni on pilalla. Tää kokous on pilalla. Siirry! Mä oon nähnyt tätäkin. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Se, joka voittaa tämän rakkaudettomuuden. Se, joka voittaa sen, että ei ole kylmä, vaan että hänellä on palava rakkaus. Yksi sisar kerran näki näyn sellaisesta kukasta, jonka nimi on palava rakkaus. Oliko se niin? Palava rakkaus. Eikö se ole semmoinen kukka kuin palava rakkaus?
Joo.
Hän näki semmoisen kuvan ja hän sanoi, että hän näkee tämmöisen kukan ja se on palava rakkaus. Jumala haluaa meiltä tätä palavaa rakkautta. Hän on oikeasti luonut meidät tällaista yhteyttä varten. Ja jos joku on täynnä rakkautta, niin hän on sellainen, että kun hän näkee jonkun, joka ei enää usko elämää samalla lailla kuin hän, niin hän on täynnä armoa sen tähden, koska hän ymmärtää sen, että me emme voi tuomita toisiamme ulkonaisten tekojen mukaan, koska me ei tunneta toisten motiivia, heidän pyrkimyksiään. Jumala tuntee meidän pyrkimyksemme. Jos meidän asenteet ja meidän motiivit on kohdallaan, niin hän iloitsee ja riemuitsee siitä. Mutta me vaan katsotaan toistemme tekoja ja epäonnistumisia. Ja tuomitaan toisemme sen mukaan. Se ei oikein. Ja sen takia, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Siis ensimmäinen voitto. Jos minä olen täynnä tätä ensimmäistä rakkautta, niin minä rakennan oikeista materiaaleista sitä hengen taloa, sitä hengellistä taloa. Minä saan elämän puusta ravintoa. Minä kuulen Pyhän Hengen äänen. Jumala rakentaa mun hengellistä identiteettiäni ja minä pääsen huonosta itsetunnosta. Eikö ole mahtava asia? Siis tää on niin, mä muistan, kun yksi veli sanoi, kun mä tulin uskoa, se oli ollut 7 vuotta uskossa ja mä olin niin innostunut, kun mä tulin uskoon ja mä ajattelin, että wow, tää on ihmeellinen kirja ja sanoi, että kyllä sä siihen kyllästyt pian. Ja tähän kyllästyykin pian, jos ei kuule Pyhän Hengen ääntä. Tähän kyllästyy nopeasti. Tämä, kun tämä lukee lävitse muutaman kerran, niin mähän tiedän jo kaiken. Niin kuin vastausko on tulleet yleensäkin, ne tietää kaiken. Sitten kun on jonkun vuoden ollut uskossa, ne huomaa, että hyvänen aika sentään, että mä tiedäkään kaikkea. Ja tämä kirja on sellainen, että kun Pyhä Henki ohjaa ja kuljettaa, niin ihminen pian huomaa, että tässä kirjassa tähän on kätketty tie. Ja sä kuljetkin tiettyä. Herra vie tietyllä tavalla eteenpäin koko aika. Tietyllä tavalla hän vie ja huomaa, että hyvänen aika sentään. Nyt tulee taas uusia asioita. Ja Herra on opettanut mua, että kun mä luen jotakin kohtaa, niin mä luen sitä aina niin kuin ensimmäistä kertaa. Aina niin kuin ensimmäistä kertaa. Että Herra, puhu mulle jälleen tuosta jotain uutta. Koska jokainen jae, jokainen luku on kuin lähde. Elävien vetten lähde, joka ruokkii, joka pulppuaa, täyttää sinua. Efeson seurakunta, Efeso tarkoitti kauneutta. Seuraava on Smyrna, tarkoittaa katkeruutta. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Näin sanoo hän, joka tietää, mistä puhuu. Näin sanoo hän, joka on kärsinyt. Näin sanoo hän, joka on noussut ylös kuolleista. Näin sanoo hän. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti. Rakennus, oikeanlaista rakennusmateriaalia tulee uskovan elämään silloin, kun me olemme valmiita myös kärsimään uskomme takia. Kun me olemme valmiita myöskin sanomaan omalle lihallemme, että ei, sinä et hallitse tässä talossa. Minä en ruoki sinun himojasi. Uskova voi olla tämmöisessä tietynlaisessa pikkusen kahtia jakoisessa tilanteessa, että sinun uusi identiteettisi voi sanoa sinun lihallesi, kun sinä mielessäsi taistelet jonkun asian edessä, että ei, liha, sinä et hallitse, minä pistän sut kuriin. Uskotko, että voit olla näin jämäkkä?
Amen. Uskotko, että Herra antaa sulle voiman niin siihen ja armon siihen, että sinä voit olla jämäkkä? Sinulla on oikeus, kyky ja voima sanoa synnille, ei. Sulla on. Monet ajattelee, että ei meistä täydellisiä tule. Me ollaan heikkoja, me ollaan matoja, me ollaan surkeita. Aina me lankeillaan. Ootko kuullut tämän? Ootko kuullut tämän mantran, mitä suomalaiset hokee? Aina me lankeillaan. Ja näillä puheilla ne sallii itselleen sen helmasynnin. Minäkö syntinen? Näkisit mun naapurin? Näkisit mun vaimoni? Sitten ne sanoo, että se tekee niin paljon enemmän syntiä kuin minä. Mä en puhu teijästä. Me vahditaan toinen toisiamme. Me ollaan peilejä toinen toisillemme. Ja sen takia meille voi tulla vaikeuksia myös. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä uskon elämä on ruusulla tanssimista. Tai jos se on, niin me tanssitaan niiden piikkivarsiin päälle. Teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää, jolla on korva se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo, sitä joka voittaa. Ei toinen kuolema vahingoita. Joka voittaa, joka rakentaa kullasta, hopeasta, jalokivistä, toinen kuolema ei vahingoita. Sinä et koskaan kuole hengellisesti. Sen takia tämän sanoman ydin on koko aika, älä lopeta rakentamista kesken. Älä lopeta rakentamista kesken. Mä kehotan sinua ja itseäni, älä lopeta rakentamista kesken. Ei anneta ystävät periksi. Ei anneta periksi. Annetaan sitten vasta periksi, kun ollaan päästy perille. Ei anneta periksi. Vihollinen vihaa sitä uutta identiteettiä, Kristus-identiteettiä, mikä sulla on. Vihollinen vihaa sitä. Hän on itse menettänyt tämän lapsioikeuden. Hän on itse menettänyt sen ja on kateellinen meille siitä. Hän on tuomittu kadotukseen, mutta me olemme saaneet ikuisen elämän. Sen tähden, ystävät, arvostetaan sitä ikuista elämää. Jeesuksesta tulee niin helposti arkipäiväinen Jeesus. Hänet tulee niin helposti se Jeesus, kun hän on monta vuotta ollut meidän kanssa, että ai niin Jeesus, pitäisikö tässä rukoillakin. Hän haluaa, että hän, se palava rakkaus on tuore, koko aika tuore. Koko aika tuore. Se on ihan mahdollista, koska pyhä henki antaa siihen voiman ja armon. Se on täysin mahdollista. Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Näin sanoo hän, joka tulee terävän miekan kanssa meidän elämäämme. Joka haluaa leikata irti meidän elämästämme kirurgin tarkkuudella asioita, lihallisuutta, mitkä syö meiltä palavaa rakkautta. Hän tulee lainterän kautta ja hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Kaksiteräinen miekka leikkaa kahdella tavalla. Joskus käskemällä, jos me ollaan lihallisia, joskus houkuttelemalla, jos me ollaan hengellisiä. Silloin hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Monet ei muuten usko enää tätä. Ne ajattelee, laki ei kuulu meille enää ollenkaan. Ei kuulukaan, jos me ollaan hengellisiä. Jos me ollaan hengellisiä, laki ei kuulu meille ollenkaan enää. Mutta jos me ollaan lihallisia, niin laki tulee heti ja sanoo ei. Koska liha tarvii käskyä. Liha ei tottele Jumalaa. Liha ei koskaan alistu Jumalan lain alle. Sen takia sen pitää kuolla. Sen takia meidän tulee itse naurita se ristiin. Ja Pergamon seurakunnan enkelille sanoi hän, jolla oli kaksiteräinen miekka, että minulla on vähän sua vastaan. Siellä on Bileamin oppia, siellä on Nikolaittain oppia, josta pitää tehdä parannus. Ja nämä on niitä tekijöitä, jotka tänä päivänä uskovat taistelee tämän Bileamin oppi. Bileam oli profeetta, joka rakasti materiaa. Rakasti tämän maailman mammonaa, rakasti sitä rikkautta. Ja se on niin kuin David Wilkersonikin piti tätä kaikkein suurimpana syntinä ja ongelmina uskovien kohdalla, lopunajan uskovien kohdalla. Ja se on meillä kaikilla vaarana, etenkin täällä länsimaissa ja Suomessakin asiat on ollut hyvin. Kun Herran päivä alkaa, materia otetaan pois. Babyloni sortuu. Babylon sortuu. Ja sen takia olisi niin äärettömän tärkeää se, että me rakastettaisiin Jeesusta enemmän kuin materiaa. Että me todellakin osattaisiin pistää asiat oikeaan arvojärjestykseen. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tämä Nikolaittain oppi on muuten tosi ovela ja se on tänä päivänä erittäin voimakkaasti leviävä se nykymuoto, että uskova ei enää voi tehdä syntiä. Uskova, kun tuli uskoon, niin hän kuoli, ja he puhuvat asemasta. Tämä on aika pitkälle menestysteologiaa. Ja sitten sen jälkeen hän vaeltaa koko ajan valossa. Jos hän lankeekin, niin se on saatanan vika, se ei ole mun vikani. Ja tämä on just sitä, että uskovan ei enää tarvitse edes tunnustaa syntejänsä. Hän elää niin kirkkaassa, niin valossa, eikä hän voi menettää pelastusta. Kerran pelastettu on aina pelastettu. Tämä on nikolaittain oppi. Ja tämä ei ole totta ollenkaan. Meissä on edelleen tämä liha, ja tämä, meidän tulee jatkuvasti valvoa ja rukoilla, jotta tämä liha ei pääse astumaan esiin. Sitten Jeesus sanoi, että jos joku seuraa minua, hänen tulee ottaa joka päivä ristinsä. Ja tuomita kuolemaan itsessään olevat tekijät, jotka pyrkii erottamaan meitä Jeesuksesta. Me oikeasti tarvittaisiin sellainen kirkas näky, joka ikinen meistä siitä, mitä Jeesus on suunnitellut sinun elämäsi kohdalle. Mä oon haastatellut aika paljon ja tavannut uskovia näinä aikoina. Uskovilta puuttuu näinä aikoina näky. Näky siitä, mikä on minun tehtäväni Jumalan seurakunnassa. Ja jos näky puuttuu, niin ainoa näky sellaisella uskovalla on sitten se, että kerran minä pääsen perille. Mutta silloin uskova ei kiivaile, ei etsi, ei tavoittele, niin kuin esimerkiksi nyt on olympialaiset. Me tiedetään, kuinka paljon nämä urheilijat on nähnyt vaivaa, että ne pystyy menemään tekemään niitä suorituksia, mitä he tekevät. Se on hirmuinen työmäärä. Se on ihan mieletön työmäärä. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin Mika Myllylän tapaus oli tämä, että kun se aktiiviura loppuu, niin sitten pudotaan tavallaan tyhjän päälle. Ei olekaan enää sitä selkeää näkyä, päämäärää. Me tarvitaan uskovina selkeä näky, päämäärä. Mikä on minun tehtäväni? Mihin Jeesus on minut kutsunut? Ja silloin meillä on todellinen sellainen eteenpäin työntävä tekijä koko ajan, sisäinen halu. Jeesus on kutsunut mut tekemään tätä työtä. Minä olen arvokas. Hän haluaa käyttää mua. Itsetunto kohoaa. Ja jos sulla ei ole näkyä, jälleen kerran, mene Herran eteen ja sano, että Herra, tässä mä olen. Tässä mä olen. Mä sulkeudun kammioni. Mä rukoilen Jumalaani. Herra, armahda mua. Anna mulle näky. Ja hän antaa se. Pikkuhiljaa se alkaa muodostumaan siellä. Herran kanssa. Sitä ei kukaan toinen ihminen voi antaa sitä näkyä. Se tulee Jumalalta. Tulee Jumalalta. Se on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Jeesus sanoo tämän uudelleen ja uudelleen. Miksi? Koska lopun aikoina on ollut suuri luopumus. Me ollaan oltu suuren luopumuksen keskellä. Ja tämä on jopa niin suuri luopumus, että kaikki ei edes tiedä, että me ollaan oltu suuren luopumuksen keskellä. Ja sen takia hän sanoo uudelleen ja uudelleen, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, siis joka voittaa Bileamin opin, joka voittaa Nikolaittain opin, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saa. Ja Tuomaksella oli joku tähän kohtaan, tähän valkoisen kiven kohtaan. Mä luin sulta sen, sä olit kääntänyt sen aramean kieltä, mutta se oli ihan hyvä. Mä en nyt vaan muista, mitä sä olit siihen laittanut. Mutta minä ajattelen tästä näin, tästä valkoisesta kivestä. Se on varmasti täydentävä ja hyvä, minkä sä oot siitä arameasta saanut. Mutta tämä valkoinen kivi, uusi sisäinen identiteetti, kiveen kirjoitettu uusi nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin se saa. Tämä on puhutellut mua tosi paljon. Tietääkö se sellainen asia, että Jeesuksella on jokaisen täällä olevan kanssa spesiaali, erityinen suhde. Aivan erityinen suhde. Ja hän rakentaa sitä spesiaalisuhdetta jokaisen meidän kohdalla erityisellä tavalla. Ja täällä sanotaan näin, että siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, uuden identiteetin, sinä saat uuden identiteetin, joka on järkkymätön kuin kallio, joka on ikuinen, joka on Kristukseen yhdistetty, jolla on sellainen spesiaalisuhde Jeesuksen kanssa, jota ei kenelläkään muulla ole. Mun mielestä on ihmeellistä ajatella se, että mä oon ajatellut, että Jeesus on maailmankaikkeuden ihmeellisen persoona. Mä oon mielestäni monta kertaa kuvitellut sitä eräänä päivänä, mä menen seisomaan Jeesuksen eteen. Sellainen persona, joka on ihminen, joka tulee minun eteeni. Minä katson häntä silmiin. Hänellä on spesiaalisuhde minun kanssani ja samaan aikaan hän pystyy kommunikoimaan kaikkien niiden miljardien ihmisten kanssa. Ihan käsittämätön persona. Ja kuitenkin se on totta. Mä olen nähnyt hänet. Mä olen nähnyt hänet kerran, en läheltä, mutta kaukaa. Ja mä haluan nähdä hänet myös läheltä. Mahtava persona. Mahtava persona. Teija on nähnyt hänet läheltä ja mä oon kateellinen Teijalle. Mä oon kateellinen, mutta positiivisessa mielessä kateellinen. Saa olla positiivisessa mielessä kateellinen. Positiivinen kateus on hyvä. Positiivinen kateus on sitä, että jos jollakin on jotakin, vau, wow, mä haluan tota samaa. Suomalainen kateus on negatiivista kateutta. Aha, sulla on vähän enemmän voitelu kuin minua. Minun siis pitää yrittää kampittaa toi kaveri jollakin tavalla, ottaa se sieltä pois, ettei se pääse vaan kasvamaan enää. Tämä on negatiivista kateutta. Positiivinen kateus on hyvä asia. Jos jollakin on jotain, niin hei, mä haluan tota samaa. Se on inspiroivaa kateutta ja se on hyvä asia. Tyatira tarkoittaa uhria. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoittaa, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski, joka tulee seurakunnan keskelle juuri tämän kaltaisena, ei enää lempeänä, vaan puhdistamaan seurakunnan, puhdistamaan tämän maailman, silmät kuin tulen liekki, jalat kuin vaski, jotka kertoo siitä pyhästä vanhurskaasta vaelluksesta, synnin tuomitsevasta vaelluksesta, ja kuinka tarkat silmät hänellä on, kun hän tulee meidän elämäämme, hän polttaa meidän elämästämme kaiken turhan pois. Onko sinun tiesi kaventunut näiden vuosien aikana? Onko sinun tiesi kaventunut näiden vuosien aikana? Jos sinun tiesi on kaventunut, olet menossa eteenpäin. Olet silloin menossa eteenpäin. Mä olen huomannut, että mun tieni on kaventunut koko ajan. Se kapenee, Herran tullut näyttää, toi on turha sun elämässäsi. Toi on turhaa, toi vie aikaa, toi imee susta henkeä. Ton tähden, kun sä täytyt pyhällä hengellä, niin sä et pysty pitämään sitä koko aika erilaisia tekijöitä. Okei, Herra, mä luovun tosta. Herra antaa jotakin tilalle. Kun hän riisuu meiltä pois asioita, hän antaa parempaa tilalle. Se on mahtavaa. Hän ei tule, että otetaan sulta pois, että mä teen sut köyhäksi. Ei, hän tekee sut rikkaaksi. Antamalla meille ihan kaikkisia asioita. Mahtavaa. Mahtava Jeesus. Ja Tyatiralle tämä ihmisenpojan muotoinen, jonka silmät ovat kuin tulen liekki, jonka jalat kuin kiiltävä vaski, sanoo, että hän ei voi hyväksyä Iisebeliä, tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää. Tässä ei ole kysymys naisesta, vaan tämä Iisebelin henki tarkoittaa ihmistä, joka ottaa itse profeetan aseman, ihmistä, joka pyrkii hallitsemaan seurakunnassa, ja näitähän riittää. Näitähän riittää nykyaikana. Ihmisiä, jotka yrittää nousta Jumalan paikalle, ihmisiä, jotka estää Jumalan kasvattamia ihmisiä pääsemästä oikeille paikoilleen. Nämä ihmiset on vihollisen asettamia, he toimivat Iisebelin hengessä ja profetoivat, mutta sellaisia profetioita, jotka johtaa pois Kristuksesta. Ja sen takia tämä ei ole pelkkää karismaattisuutta, vaan tämä on myöskin näitä tällaisia uskonnollisia profetioita, jotka säilyttävät seurakunnassa sen uskonnollisuuden tilan. Ja sen takia täällä sanotaan, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään. Niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ajattelepa nyt itseäsi hetki. Pistä vaikka silmätkin ja mieti itseäsi kruunu päässä ja valtika kädessä. Eikö se ole aikamoinen ajatus? Joku ajattelee, ei se voi mahdollista olla. Ei se voi olla mahdollista. Minäkö kuningas tai kuningatar? Se on mahdollista. Me ollaan kuninkaallista sukua. Tämä ei ole muuten mikään satukirja. Tämä on totta. Tämä on totuus.
Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviaiset heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden. Minä annan hänelle aamutähden. Mikä on tämä aamutähti, jonka me saamme? Mikä on tämä aamutähti? Kuka tietää? Aamen. Hän on aamutähti. Hän on kirkas koin tähti, mitä ilmestyskirjan viimeinen luku kertoo, että Jeesus itse sanoo, minä olen Daavidin juuri vesa ja hänen suvusta se kirkas koin tähti. Hän antaa siis meille itsensä. Voiko olla suurempaa lahjaa, kun me saamme hänet? Me saamme hänet. Hänellä on kaikki valta annettu taivaassa ja maan päällä. Minä annan sinulle koin tähden, hän sanoo. Minä annan sinulle aamutähden. Minä annan sinulle uuden alun. Uuden alun, uuden aamun. Aivan mahtavaa. Ajattele vaikka olisit kuinka epäonnistunut siinä elämässä, mitä olit ennen kuin tulit uskoon, niin se kaikki saa jäädä taakse. Sinä saat koin tähden uuden alun. Mahtavaa. Jos ei tässä vaiheessa sulla itse tuntu olla kohoamaan, niin jotain on pielessä. Jotain on mennyt pieleen. Sitten on jotain mennyt tähän saarnassa pieleen. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä, ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Sinulla on se nimi, että elät. Mitä siis Sardees tarkoittaa? Se tarkoittaa puhdistus, perkaaminen. Se tarkoittaa parannusta. Sinulla on se nimi, että elät. Jos me elämme parannuksessa, meilläkin on se nimi, että me elämme. Me puhdistumme, me kasvamme ja pääsemme uskoelämässämme eteenpäin. Jos me elämme parannuksessa, täällä sanotaan herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Puetaan valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Nimi voidaan pyyhkiä pois elämän kirjasta. Eli kerran pelastettu ei olekaan aina pelastettu. Meidän tarviikin valvoa tilaamme, se voidaan pyyhkiä pois. Mutta joka voittaa, niin hänen nimeään ei pyyhitä pois. Voittaa siis sillä tavalla, että herää valvomaan ja vahvistaa vielä muitakin. Erittäin tärkeä asia. Pari kohtaa vielä ja sitten mä lopetan tämän. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Nämä on tekijöitä, mitä mä oon lukenut, jotka auttavat meitä koko aika rakentamaan tätä hengellistä rakennustamme, että siitä tulee pysyvä, ikuinen. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Toisin sanoen, jos sinä rakastat minun sanani, sanoo Jeesus, niin minä rakastan sinua samanlaisella intensiivisellä rakkaudella. Monet ei muuten käsitä tätä. Me eletään Suomessa, ja tämä Suomi on demokratia. Niin monet luulee tällä tavalla näin, että
mitä?
Ei mitään, mä käsitän.
Monet luulee, että kun me eletään täällä Suomen demokratiassa, että Herra rakastaa meitä kaikkia ihan yhtä paljon. Hän rakastaakin ihmisinä. Mutta se uusi luomus sinussa. Mitä enemmän sinussa on Jumalan henkeä, sitä enemmän sinussa on hänen rakkauttaan. Se on kuningaskunta, siellä on hierarkia. Eräs veli kerran saarnasi ja jossakin paikassa ja sanoi, että se on kuningaskunta, se on hierarkia. Toinen nousee siellä kesken kokouksen. Veli julistaa harhaa, me olemme kaikki taivaassa samanarvoisia. Me olemme kaikki samanarvoisia. Suomalaiset on oppinut, me ollaan niin kauan eletty täällä demokratiassa, että me luullaan, että taivassakin on kaikki samaa tasapäistä porukkaa. Ei mitään väliä, kuinka paljon nähty vaivaa Jeesuksen eteen. Ei mitään väliä, kuinka paljon Herra on päässyt tekemään meidän kautta. Silti me ollaan kaikki samanarvoisia ja tasapäistä porukkaa. Ei muuten ole kuningaskunnassa näin.
Amen.
Kuningaskunta on kuningaskunta, se on hierarkia. Joku on päässyt lähelle Jeesusta elämänsä aikana, hän on kiivennyt portaita, koska hän on niin rakastanut Jeesusta, hän on päässyt lähelle Jeesusta. Toinen pelastuu kuolinvuoteellaan, siinä on pikkusen eroa, tärkeintä on tietenkin, että pääsee perille, mutta kasvueroa on. Ja tämä on hyväksyttävä ja ymmärrettävä jopa suomalaistenkin. Olisikohan se ollut hyvä, että meille olisi tullut saksalainen kuningas? Olisikohan se ollut hyvä juttu? Ainakin vähäksi aikaa, niin me oltaisiin ymmärretty, että kuningaskunta on ainoa oikea valtiomuoto. Eikä se, että tämä demokratia, mitä täällä ei Suomessa ole yhtään, no Niinistö on nyt hyvä. Niinistö on hyvä mies. Hän on hyvä mies. Mutta muuten on kansa tottunut siihen, että ollaan niin tasapäistä porukkaa, niin tasapäistä, kukaan ei uskalla nousta sanoa selkeästi suoraan, että homoseksuaalisuus on syntiä. Että 70-luvulla ihmiset, jotka sääti sen lain siellä, että se on rikollista, niin se olisi pitänyt säilyttää. Kukaan ei ole siellä noussut, paitsi koko eduskunnan vahvin mies, Päivi Räsänen. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä saat isän identiteetin, isän persoonan sinuun, pojan persoonan sinuun, Pyhän Hengen persoonaan sinun. Jeesus sanoikin, me tulemme ja asumme teidän kanssanne. Me tulemme. Koko kolminaisuus tulee. Uusi identiteetti. Vau. Wow. Mahtavaa. Jumala ihmisessä. Jumala minussa. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alta. Minä tiedän sinun tekoisesti, sinä et ole kylmä, etkä palava, olispa olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet penseä. Penseä ei pysty rakentamaan taloa enää. Penseä tietää jo kaiken. Penseä on saanut kaiken, penseä on kuullut kaiken. Häntä ei hetkauta enää mikään. Penseä ei hetkauta enää mikään. Hän ei enää pysty rakentamaan, ja sen takia hänen rakennuksensa ei etene, vaan sitä puretaan koko ajan. Sitä puretaan. Tiili tiileltä koko aika. Näin käy penseän rakennukselle. Koska meitä joko rakennetaan tai meitä puretaan, mutta me ei pystytä koskaan olemaan paikoilla. Mehän tässä elämässäkin me ollaan ensi vuonna vähän vanhempia kuin tänä vuonna. Ei me pysytä paikallaan tässä elämässäkään. Koko aika kaikki on muutostilassa. Koko aika me ollaan muutostilassa. Tärkeä pointti. Ja sen takia Herra sanoo vielä näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tämä on hengellisen rakentamisen ydin. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven seurakunnan elämään, omaan elämään, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja sitä kautta tulee usko, ja tulee kuulemisesta, Kristuksen äänen kuulemisesta, joka voittaa. Sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo.